No día de hoxe é unha denuncia que queremos desde as explotacións que están aquí presentes. Ademais, aquí están unha mostra delas, as que quixeron públicamente facer esta denuncia da situación que están a vivir. Explotacións de diferentes comarcas de Galiza, neste caso da Costa da Morte e máis da comarca de Ordes, aínda que sabemos que a empresa Lactus Tambre, que é a que recolle o leite nestas explotacións, ou que o recollía, e tamén en outras moitas explotacións galegas, desde as comarcas tamén do Xallas, ou do Compostela, ou da Estrada, ou do Deza, é que está facendo que moitas familias en este momento en Galiza estean con débedas importantes xa nas súas explotacións porque non lles pagou o leite que lles adeveda. Despois se lles xa os contarán nos casos concretos cal é a súa situación, pero o leite que lles adevedan desde os meses de xaneiro, febreiro e marzo, cantidades que van nos casos concretos, os que están aquí, pois desde os 3.000 e pico hasta os 6.000 e pico, pero tamén, ainda que non é o caso dos que están aquí presentes, porque xa se cambiaron de empresa, pero tamén sabemos de casos incluso os que lle debedan máis de 30.000 euros esta empresa. Hoxe, desde o Sindicato Labrego Galego, queremos facer dúas denuncias públicas. A primeira, contra a propia empresa, evidentemente, que ten que saber que coa xente, co pan da xente e coa vida da xente non se xoga. Non se xoga facendo que eles estean negociando co leite que estas personas tuveron que traballar e tuveron que sudar e que é o seu medio fundamental de vida, e, por tanto, non se xoga para que a xente non poida comer, porque se eles non se xoga a vida, non poden comer. Vale? E, por outro lado, ten que saber tamén esta mesma empresa que estas familias que están hoxe aquí, e tamén animamos, por suposto, as que queiran facelo, desde o Sindicato Labrego Galego, estas familias que están hoxe aquí van presentar xa accións xudiciais para reclamar o que legalmente é seu, para reclamar o legalmente o dinheiro que lles corresponde. E, por outro lado, a empresa tamén ten que saber, xa sabe, porque se lle mandaron un fax desde todas as explotacións que están aquí presentes, que está incumplindo flagrantemente a lei de morosidade. A lei que determina desde xullo do ano pasado que os produtos frescos a 30 días teñen que estar pagados. Vale? E a segunda denuncia, que non por ir de segunda é menos importante, pero a segunda denuncia que tamén hoxe queremos aquí, do Sindicato Labrego Galego, poñer en coñecemento público, é que a Xunta, que a Consellería do Medio Rural está absolutamente desaparecida. E non porque non faláramos con ela ou porque non quixéramos falar con ela. Non sabe, non contesta. Inhíbese completamente dos problemas de xente. E, por riba, a empresa está dicindo que tería un crédito do IGAPE que a Xunta un problema que non lle lo avala. Por lo tanto, nós o que pedimos desde o Sindicato do Labrego Galego é que a xente ten dereito a cobrar o que dignamente é dela, que para iso traballou. E, en segundo lugar, que para iso é para que tamén ten que haber, primeiro, accións judiciais que o respalden, e, segundo, que se cadra mellor tan importante, accións políticas que tamén o respalden. Por lo tanto, señor conselleiro, señor presidente da Xunta, hai familias que en este momento están tendo que pechar as súas explotacións si non se buscan a vida debido á súa desidia. E señores e señoras de esta empresa de Lácteos Tambre, que sepan que non nos imos a quedar máis calados, que xa esperamos o suficiente e que a xente xa esperou bastante tratando de falar con ustedes deste tema e que, por tanto, o que hoxe corresponde, bueno, pois eso, si non entenden outras medidas, terán que entender as medidas legais que se establecen para, bueno, pois polo menos para que a xente teña algún tipo de respaldo e poida cobrar polo que sea.